بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الأبناء الكرام، السؤال الثالث: ماذا تقول عند الاستيقاظ من النوم؟ الجواب جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. Mes chers enfants, qu'est-ce que tu dis lorsque tu te réveilles? La réponse est, il est rapporté dans un hadith de Hudayfa radiallahu an, qu'Allah l'agré. Il dit que le prophète alayhi salat wa salam, quand il se réveillait, il disait: louange à Allah qui nous a rendus à la vie après nous avoir fait mourir, et c'est lui qui nous ressuscitera. Rapporté par Bukhari. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.